Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin nedeljom. U ovom jednosatnom izdanju naše emisije nudimo vam dve teme. Nova politička garnitura u Prištini obratila se nedavno predstavnicima UNESCO sa zahtevom da se Visoki Dečan i Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška skinu sa liste ugrožene svetske baštine. Usledila je ponuda Aljbina Kurtija da poseti Dečane i uveravanje da su kosovske institucije posvećene zaštiti pravoslavnih crkava. Kako razumeti poruke novih lidera na Kosovu i da li će ih činjenica da su prva vladajuća garnitura u Prištini koja nema ratnu prošlost učiniti težim sagovornicima Beograda, ali i Zapada, za magazin pitamo Isaka Vorgučića, direktora Kim Radija u Gračanici. Privreda Srbije se tokom pandemije pokazala uspešnijom i otpornijom na krizu od pojedinih razvijenijih ekonomija, izjavio je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. Za magazin nedeljom Stevanović ukazuje na poteze države koji su omogućili očuvanje privrednih aktivnosti i obrazlaže procene da će Srbija ove godine zabeležiti rast BDP-a do 7%. Sa vama smo do 11 časova.
Želiš,
želiš.
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nova politička garnitura u Prištini, tačnije Vjosa Osmani, Albin Kurti i Glauk Konjufca, obratili su se nedavno predstavnicima UNESCO sa zahtevom da se Visoki Dečan i Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška skinu sa liste ugrožene svetske baštine. Usledila je ponuda Kurtija da poseti Dečane i uveravanje da su kosovske institucije posvećene zaštiti pravoslavnih crkava. Osmani i Kurti istovremeno ostaju pri stavu da nastavak dijaloga sa Beogradom ima smisla samo ako bi Srbija time priznala nezavisnost Kosova. Kako razumeti poruke novih lidera na Kosovu i da li ih činjenica da su prva vladajuća garnitura u Prištini koja nema ratnu prošlost čini težim sagovornicima kako Beograda, tako i Zapada? Razgovarala sam sa Isakom Vorgučićem, direktorom Kim Radija u Gračanici. Kako komentarišete poslednje poteze Kurtijeve vlade, najpre da zatraže skidanje 4 manastira Srpske pravoslavne crkve sa liste UNESCO liste ugrožene baštine, zatim i da izrazi želju da poseti manastir Visoke Dečane, koje naziva pravoslavnim manastirom, ali ne navodi da je reč o objektu Srpske pravoslavne crkve?
Kurti je već u nekim svojim prethodnim izjavama, da tako kažem, pokazao svoj smer i svoj način razmišljanja kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva na Kosovu. Prethodno imamo takođe, dakle, kada se pojavio izveštaj Evrope Nostre o tome da je Dečani ugrožen manastir, protestovali su i Kurti i Osmani, a kasnije, dakle, ovo je samo, kako bih rekao, jedan epilog, to traženje da se 4 crkve, hrama koje pripadaju UNESCO, koje su svjetsko kulturno nasljeđe, da se skinu sa zaštite, i kasnije, eto, razvio je taj svoj plan tako što je verovatno na sugestiju savjetnika ili nekih iz međunarodne zajednice da treba da napravi direktan kontakt sa manastirom, a ne da se, da tako kažem, prepucava saopštenjima i zahtjevima preko međunarodnih institucija, uključujući UNESCO i Evropsku uniju. On je zatražio prijem u manastiru, međutim, manastir je to mudro odgovorio i kratko da on treba da prvo uradi ono što je do njega, a to je da se poštuju odluke Ustavnog suda koje godinama lokalne vlasti u Dečanima zanemaraju.
I sad ste i sami rekli, problem taj neprimjenjivanje odluke Ustavnog suda u vezi sa posjedom manastira Veliki Dečani traje godinama. Ko štiti lokalnu vlast koja se ponaša na taj način da uporno, čak i ako postoje direktni pritisci i pozivi i sa zapadnih adresa, da to pitanje mora da se reši?
Poznata je stvar da je neka vrsta gospodara u senci za taj deo Kosova, odnosno Metohije, Ramuš Haradinaj. Njegova stranka je na vlasti u Dečanima i ništa se tu ne dešava bez da on na neki način da pristanak. Naravno, to je sve ovako nezvanično i niko to neće da kaže da je tako, ali to je tako i to se pokazalo 2004. godine kada su demonstracije krenule na manastir Dečani dok je bio pogrom na celom Kosovu i paljenje crkava. Krenuli su prema Dečanima i tu je KFOR do neke linije zaustavio, međutim nisu hteli da se povuku sve dok jedna strana ambasada na insistiranje manastira nije pozvala direktno Ramuša i onda su se demonstranti vratili u selo i na taj način je, kako bih rekao, pokazao svoju moć da ukoliko on kaže krenuće ili će se vratiti sa tog puta uništenja. Tako da, sa jedne strane je to ta sila koja vrši pritisak na manastir, a sa druge strane to je i tihi pristanak kosovskih vlasti, jer, kako da kažem, sigurno je da zakonski postoje načini da se izvrši pritisak na lokalne vlasti da izvrše odluke Ustavnog suda. Međutim, ne postoji zainteresovanost kosovskih vlasti da to reše. Oni bi da što je moguće više smanje tu taj posjed manastira, ne samo Dečana, nego i ostalih, jer to vide kao svojevrsnu pretnju svom identitetu, jer su ti manastiri jedan vidni pokazatelj prisustva Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i u Metohiji od, dakle, srednjeg veka.
Upravo tako. Vratimo se ovim aktivnostima kojima smo i počeli ovaj razgovor. Naime, u obraćanju u kojem traže da se četiri manastira skinu sa liste ugrožene baštine, iz Prištine također poručuju da šalju uveravanja da će kao i ranije i u budućnosti se zalagati za zaštitu, promociju i razvoj svih pravoslavnih crkava i manastira na Kosovu. A kad to kažemo, a prethodno smo pričali recimo o slučaju manastira Visoki Dečani, kako zapravo izgleda realan život u našim manastirima? Znamo da je tema za sebe život Srba, posebno u enklavama, ali ovoga puta bavimo se sakralnim objektima i manastirima i crkvama Srpske pravoslavne crkve na Kosovu.
Pa realno, dakle, do pre jedno, čini mi se, deseta godina, KFOR je aktivno bio prisutan u zaštiti ispred svakog manastira i svake crkve, čak i ako je bila u okviru enklave, dakle ovdje u Gračanici. A nakon toga, u dogovoru sa kosovskom policijom, oni su polako počeli da preuzimaju. Neko vreme su stražarili ispred objekata, kasnije su samo patrolirali. Recimo, pre neki dan sam prošao ispred Pećke patrijaršije, je policija koja stoji konstantno i postoji rampa, dakle ne može niko da prođe i da uđe ako se ne legitimiše, barem sa te strane. Da kažem, mislim, postoje i drugi prilazi, možda se dođe kroz šumu i tako, ali u samom manastiru ne postoji, da kažem, nikakva konkretna zaštita. Ona je i povučena najkasnije, dakle pre par godina, a u Dečanima je tada odlučeno da ostane, pošto su Dečani imali nekoliko slučajeva midobacačkih napada ručnim rakitnim bacačima i ispisivanje grafita i ostaloga. Dakle, tu je pored manastira izvor kisele vode gdje dolazi dosta ljudi, Albanaca iz Dečana, i neretko se dešava da tu i monasi zahvataju vodu za piće, tako da se neretko dešava da tu postoje dobacivanja i tako. Bez obzira na to što s polja postoje ta popuštanja, suštinski se ništa ne menja, jer ti monasi iz Dečana ne mogu da odu u Dečane i da kupuju prodavnicama. Dakle, oni ako kupuju ili putuju do Mitrovice, Gračanice, do Srbije centralne, ili nađu neki drugi način, ali ne i u Dečanima.
Poslednjih nedelja se paralelno aktualizovalo ponovo pitanje da li je potrebno da trupe KFOR-a ostanu na terenu i da o njegovom mogućem povlačenju se za sada govori nezvanično. Ono što bi za naše slušatelje svakako bilo sigurno i otrežnjujuće jeste da nam kažete sa terena koliko su te trupe KFOR-a zaista važne za ostanak kako građana u svojim zajednicama u kojoj žive, tako i naših verskih objekata.
U razgovoru sa predstavnicima KFOR-a ovdje na Kosovu, ja im uvijek kažem da trebaju da im budu jasne dve stvari. Za Srbe NATO predstavlja sa jedne strane jednu vojnu silu koja je bombardovala Srbiju, a za kosovske Srbe sa druge strane NATO predstavlja jednu silu bez koje ne bi mogli da ostanemo u ovom trenutku na Kosovu. Dakle, to su svakako spekulacije da će se NATO povući, to je smešno, zato što NATO čak prema rezoluciji UN-a ima neograničen mandat ovde. Dakle, postoje druge rezolucije na osnovu kojih se godišnje obnavljaju mandati vojnih misija. Ova misija nema godišnje obnavljanje mandata. Dakle, on je trajan i dobro je da je tako, jer bez zaštite NATO, a ja sad, znate, što se tiče dnevnog života, tu oni su nevidljivi. Dakle, to je sad neka nova faza zaštite gde se oni ne šetaju previše, nema vojnih vozila i uniformi, imaju na terenu neke jedinice za saradnju sa civilima gde oni ispipkuju puls i vide kako se ljudi osjećaju sigurni, nesigurni i tako, ali ono što je bitno je da oni u svakom trenutku imaju obaveštene podatke koji govore o tome da li, koji je stepen bezbednosti. To prisustvo KFOR-a kod manastira Visoki Dečani nije zbog toga što su monasi tamo rekli molim vas ostanite jer mi bez vas ne možemo tu. Mislim, oni ne funkcionišu na tom principu. Nego imaju sigurno obaveštene podatke koji tvrde da neće biti besplodno ukoliko se povuku. Za ostale crkve su imali podatke da će biti relativno bezbedno i to je manje više tako. Sad ne može u svakom trenutku svako da se zaštiti, ali nije nijedna crkva u zadnje vreme ni paljena ni rušena, ima obijanja, ali čak i što se tiče tih obijanja crkava nije tačno, jasno, niti utvrđeno ko je to radio, tako da o tome ne bih šire. Da. Ali što se tiče bezbednosti Srba na Kosovu, dakle ukratko, kada bi hipotetički došlo do toga da NATO treba da se povuče sa Kosova, onda bi jednostavno morali da obezbede koridore da se i preostali Srbi povuku sa njima.
Mnogo je razloga da verujemo da do toga svakako neće skoro doći, postoji proceduralne razlozi zašto to prosto ta rezolucija ne može lako da se promeni. Podvukla bih još jedan detalj iz obraćanja vlade u Prištini ovog zahteva o ukidanju, odnosno skidanju 4 manastira sa liste ugrožene baštine. U nekom vrlo niskom planu provlači se i rečenica da je Kosovo u potpunosti spremno za članstvo u UNESCO. Ovo je prilično, makar u postupku, različito u odnosu na ono što su prethodno uradili 2015. kada su direktno zatražili učlanjenje u UNESCO, ali imam utisak da je možda razlika u postupku, ali ne i u cilju.
Ne traži se članstvo u UNESCO da bi se povelo više računa o onome zašto je trenutno Kosovo najodgovornije, zato što je većinski narod koji je u neposrednoj blizini tih UNESCO-vih spomenika kulture. Ovde se vidi jedna praktično obrnuta filozofija, ajte vi nas pustite u UNESCO pa ćemo mi početi da se brinemo o onom što je svetsko kulturno nasleđe. Dakle, ovde je samo stvar u tome da se pridruži još jedno članstvo nakon nekih prethodnih članstava FIFA, UEFA i ostalo, ovo i da se kaže, evo, to je još jedna potvrda kosovske državnosti. A nije cilj da se zaista zaštite ti manastiri. Istovremeno imate paralelno jednu snažnu kampanju i deca po kosovskim školama tako uče u albanskom obrazovnom sistemu, da su to albanske crkve koje su Srbi prisvojili. Ovo, i o tome se priča, o tome se objavljuje povremeno u dnevnoj štampi, o tome se povremeno oglašavaju neke samozvane organizacije, istoričara i tako, koji tvrde da je to sve albansko i da da su to samo Srbi preuzeli, što u nastavku i u zagradi i između redova znači da je sledeći korak da mi te Srbe odatle proteramo i da uzemo ono što je naše.
Dakle, otprilike imam utisak da postoji kontinuitet cilja koji je, jer je došlo do velikog diskontinuiteta na političkoj sceni Kosova, ali nemam utisak da je došlo do promjene cilja, nego eventualno, sad ćete me vi ispraviti ako grešim, do promjene postupaka i metoda.
Rekao bih stil, dakle promjena stila na neki način, jer ovo sadašnji stil nove vlade u Prištini je pre svega jedan ignorantski odnos prema potrebi dijaloga sa Beogradom. Dakle, šta mi imamo da razgovaramo sa vama, to je jedno, a to se reflektuje i na odnos prema kosovskim Srbima. Dakle, vi ste tu, gde ste, ćutite, i to što ste dobili prava Ahtisarijevim planom i ustavom, i to vam je previše. I to ćemo vam potencijalno oduzeti. Dakle, to je taj stil, mislim, koji nije tako zapisano, ali se jednostavno prepoznaje da je tako. Samo ću da vas podsjetim da je ovo prvi put nakon 99. i prvi predstavnici vlasti u Prištini koji su za Uskrs, pošto je ovo, za Božić još nisu bili na vlasti, za Uskrs čekali do 3 sata popodne da upute čestitke. Međutim, nije samo što je poslato posle 3 sata na praznik, nego je sadržaj tih čestitki. Dakle, Vjosa Osmani je, ovako da parafraziram ili da objasnim ukratko, rekla: srećan Uskrs, čuvajte se, pandemija je, poštujte mere. I celo saopštenje išlo u tom pravcu poštovanja mera zbog pandemije, a Kurti je ukratko i u prenesenom smislu rekao: srećan Uskrs pravoslavnim Albancima. Dakle, jer u svom saopštenju kaže: delimo, kao po Bogu, eto, delimo isti jezik, kulturu i tako dalje, što znači da nije Srbima čestito, jer ne deli isti jezik i kulturu sa Srbima. Tako da, to su čak prevideli i predstavnici međunarodne zajednice, pa je to zahtevalo naknadno objašnjenje i tako, ali to je jedan stil koji se praktično ponaša, nekako se sa visine gleda na Srbe koji su ovde manjinska zajednica i koji bi po ustavu i po zakonima trebali biti zaštićeni, a pre svega Srpsku pravoslavnu crkvu koja je i po Ahtisariju i po Kosovskom ustavu dobila sva prava da bude zaštićena.
I zato ću vas za kraj pitati da nas uputite u vaš stav i očekivanja upravo od toga, od činjenice da ni Albin Kurti ni Vjosa Osmani nemaju ratnu prošlost, da su vrlo visoko obrazovani, da imaju dobre veze na zapadu, pre svega mislim na Vjosu Osmani, da oni nemaju teret ratnih komandanata koji su se smenjivali na vlasti. Da li je sada na sceni u Prištini nova generacija političara koja će biti mnogo teža sagovornik i za Beograd i za Zapad nego što bi se pomislilo na prvi pogled kada se vidi njihova biografija?
Aktualna vlast u Prištini, ne, po mom mišljenju, nema prednost što su ostali izvan ili pored ratnih dešavanja, nego ima teret toga i oni moraju da se dokazuju, jer svi napadi opozicije trenutno uopšte ne idu u prištinske, ne idu u smeru neke realne kritike aktuelne vlasti, nego idu isključivo u smeru nekih, nazovi, patriotskih napada, kao šta radite i tako dalje, vi niste patriote, to nije ta kako treba i tako dalje i tako dalje.
Morat ću da vas zamolim za kraj samo da mi kažete kako neposredno očekujete u narednih par meseci, jer Brisel pokušava da organizuje sastanak predsjednika Vučića i Albina Kurtija. Da li je Kurti uopšte u političkom interesu da se taj sastanak skoro desi?
Postavljanje postavljanjem tih maksimalističkih zahteva, oni su praktično zatvorili mogućnost za dijalog, tipa mi hoćemo, ali ovo. Međutim, to su zahtjevi takvog tipa da praktično, koji u zagradi znači mi zapravo nećemo. Zato što, šta, kad bi Srbija priznala Kosovo kao nezavisnu državu, čemu onda pregovori? Pregovori koji su za Kosovo vrlo bitni, da bi moglo da krene negde sa ove mrtve tačke, ovo, traže ljude koji su sposobni da razgovaraju, a ja u Prištini, u ovom sastavu vlasti, trenutno ne vidim ni ljude, ni volju za to.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Moj sagovornik bio je novinar Isak Vorgučić, glavni i odgovorni urednik i direktor radiotelevizije KIM u Gračanici. Najlepše hvala.
Hvala i vama.
Eko. Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premijerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na Optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka
Cruella
u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Deset časova 38 minuta, ovo je magazin Na prvom. Privreda Srbije se tokom pandemije pokazala uspešnijom i otpornijom na krizu od pojedinih razvijenijih ekonomija, izjavio je za magazin Nedeljom državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stvanović. Ukazuje na poteze države koji su omogućili očuvanje privrednih aktivnosti i obrazlaže procene da će Srbija ove godine zabeležiti rast BDP-a do 7%. Sa Draganom Stevanovićem razgovarao je Dejan Erić.
Srpska, kao i privreda celog sveta, gospodine Stevanoviću, već drugu godinu radi pod posebnim uslovima. Međutim, podaci ukazuju na to da se i u takvom otežanom ambijentu poslovanja naša zemlja relativno dobro snašla. Veliki doprinos dale su mere pomoći koje je država u nekoliko navrata usmerila ka privrednim subjektima i građanima. Šta kažu najnoviji statistički podaci? Da li ima nekih naznaka oporavka privrede u prvom kvartalu ove godine, a u odnosu na prethodnu?
Mislim da smo se snašli mnogo bolje od zemalja koje su i ekonomski i politički mnogo razvijenije i mnogo jače nego što je to danas Srbija. Mislim da smo pokazali kako se u kriznim situacijama jedna odgovorna i korektna i sposobna država treba da ponaša i prema samoj sebi, a svakako i prema njenoj ekonomiji i privredi, odnosno prema njenim građanima indirektno. I ako me pitate da li je to dalo neke efekte i rezultate, to zaista jeste. Mislim da smo godinu 20. kao što i sami znate završili sa najnižom stopom pada BDP-a na nivou evropskog kontinenta, o regionu već neću da pričam, mislim da smo te gabarite poodavno i prevazišli u svakom smislu, pa i u smislu efekata koje je ostavila na sve ekonomije u Evropi ili u svetu pandemija koronavirusom. Znači, bili smo na samom vrhu evropske, da kažem, karte ili lestvice u tom kontekstu, pad je bio svega 1%. I to je u principu i ceo paket mera, ali i činjenica da smo imali najmanji pad, da je dobar, da kažem, dobru osnovu ili dobru šansu da možemo našu perspektivu da planiramo onakvom kakvom smo i isplanirali, ali to je da ovu godinu opet završimo na krovu evropske lestvice i da imamo rast preko 6, odnosno 7%. Ali ako govorite kakav je početak 21. godine, više smo nego zadovoljni. Podsjetit ću vas da smo ostvarili rast BDP-a u prvom kvartalu 1,2%. Mi smo našu ekonomiju i našu statistiku doveli na nivo koji smo imali u predkriznom periodu, odnosno u martu, odnosno u prvom kvartalu prethodne godine, i to je zaista obećavajuće da ćemo mnogo jednostavnije i mnogo brže izaći iz problema ili otkloniti eventualne posljedice krize koju je izazvala pandemija. Dobro smo projektovali budžet, dobro smo ga strukturno postavili, aktivnosti i plan rada vlade i države u narednom periodu je apsolutno usresređen na ekonomski rast i mislim da će sve to dati efekte. I ono što bih također na kraju ovog prvog pitanja ili početka istakao, znate, nama efekte i činjenicu da smo se dobro snašli u ovoj u ovoj krizi, a ne relativno priznaje ceo svet. Šačica frustriranih političara u Srbiji pokušava to da ospori, ali ne obraćajući pažnju na njih, mi hrabro grabimo dalje i očekujemo dobre rezultate, ponavljam još jednom.
Do sada je realizovano nekoliko paketa pomoći privredi. Neke grane privrede iskoristile su uslove koje je nametnula pandemija na najbolji mogući način, čak su i zabeležile bolje rezultate nego ranije. Ohrabruje i podatak što turizam kao uslužna grana privrede polako počinje da radi. Kretanje turista utiče i na razvoj drugih grana privrede i na veću potrošnju. Da li su privrednici zadovoljni i da li se planira nova pomoć?
Ako govorite o paketu mera koji smo ponudili, mislim da u sve slabosti eventualno koje se i dese u funkcionisanju sistema i u sprovođenju mera, mislim da generalno velika većina privrednika može da bude zadovoljna. Najpre gađali smo privrednike direktno, znači dali smo podršku privrednicima direktno, a indirektno pomogli svim zaposlenima, odnosno strategija je bila da se ne izgube radna mesta, odnosno da zapošljavanje zadržimo na istom nivou koji smo imali pre krize. I ne samo da nam je to pošlo za rukom, 57.000 novih radnika imamo više u odnosu na mart 2020. godine, što govori zvanična statistika. Mi smo imali jedan sveobuhvatan i strukturno dobar paket pomoći, dali smo direktnu pomoć za minimalne zarade najpre 3 meseca, pa smo dodali još 60% minimalne zarade za 2 meseca, za specifične branše i grane smo tu dodali još 1 mesec, za isti taj period omogućili smo da se odlože plaćanja poreza i doprinosa za sve te radnike i prenesu u ovoj godini. Ovu godinu smo također započeli sa 3 minimalne zarade i mislim da privrednici to zaista cene. Ima razloga za optimizam i nastavljamo dalje.
Malo pre ste pomenuli i 57.000 novih radnih mesta. Zanimljivo je, a to je pokazala i anketa među privrednicima, da ni optimizam po pitanju zapošljavanja ne jenjava, jer njih 37% planira da zaposli nove ljude, dok 57% planira da ostane na nivou od prošle godine.
Mislim da je ceo, da je fokus ili suština na srž mera bio upravo očuvanje zaposlenosti. To je život i to je sigurnost. I to je garancija da će pre svega građani, svaki pojedinac u ovoj državi biti zadovoljan ukoliko mu se sačuva radno mesto i to će mu naravno i u svakom slučaju obezbediti egzistenciju za njega i za njegovu porodicu. I sve ono što je država projektovala kroz budžet ili plan i program u ovoj godini i u narednim godinama apsolutno je u funkciji ne samo očuvanja radnih mesta nego i povećanja zaposlenosti. Jer je i budžet države tako koncipiran, mislim da država u skorijoj istoriji nije imala ovoliki intenzitet kapitalnih ulaganja koja će se dešavati, građevinarstvo kao jedno od najvažnijih grana koje obezbeđuju rast. Za sobom vuku 19 drugih privrednih grana i mislim da je to, suština koja nam garantuje da će biti posla za sve one koji rade i da će potrebe za zapošljavanjem da se stvaraju. Sa druge strane, podsjećam vas također da je Ministarstvo privrede opredelilo skoro 15 milijardi dinara za podsticaje u ovoj godini koji će biti dodeljeni, odnosno isplaćeni firmama koje investiraju i ulažu u Srbiji. Nijedan projekat domaćeg ili stranog investitora koji je u prethodnim godinama najavljen ili za koji je sklopljen ugovor i čija realizacija početa, možda je odložen za mesec ili dva zbog korone, pandemije i činjenice da neki delovi, da neka roba i usluge nisu mogle da stignu i da se pruže, ali nijedan nije otkazan. I to je dokaz da će i ta radna mesta koja su projektovana isto u desetinama hiljada svakako biti ispoštovana u ovoj ili u sledećoj ili u onoj tamo godini, pošto su trogodišnji projekti i vreme za njihovu realizaciju je 3 godine. Ono što je jako važno jeste da će se raditi putevi, ono što je jako važno jeste da ćemo se kroz afirmaciju priče o zaštiti životne sredine baviti silnim postrojenjima za prečišćavanje voda, kanalizacijom, vodovodima. Sve će to generisati rast koji će se pokrivati kroz nova zapošljavanja i nova angažovanja. Također, ono što je jako važno da se pomene jeste i činjenica da smo u ministarstvu istina, opet zbog korone, možda bili malo limitirani, ali opredelili i 2 milijarde dinara kao bespovratna sredstva za podršku sektoru malih, srednjih preduzeća, mikropreduzeća, preduzetnika, za povoljne kredite za nabavku opreme, za njihov razvoj, za investicije, i mislim da ćemo već s kraja prve polovine ove godine morati da zatvorimo poziv zato što smo novac opredelili ili istrošili. Verujem, ukoliko se neki viškovi u okviru budžeta i u okviru razdela Ministarstva privrede pojave u drugoj polovini godine, da ćemo sredstva preusmeriti i staviti ih privredi kroz ulaganja u opremu i investicije na raspolaganje. I ono što je jako važno jeste činjenica da ćemo vrlo brzo početi dugo najavljivani projekat, odnosno kredit sa Evropskom investicionom bankom, koji ima iznos 200 miliona evra, vrlo brzo početi da realizujemo i da sprovodimo. Jedna polovina tog kredita ići će upravo za nabavku obrtnih sredstava i za likvidnost, tako da će najveći deo onih koji su podneli zahteve u prethodnom periodu biti sagledani, privrednika, pre svega sektora mikro, malih, srednjih preduzeća, a drugi deo sredstava, odnosno druga polovina, ići će upravo na investicije pod izuzetno povoljnim uslovima. I jedan od kriterijuma koji će se uzimati u obzir svakako jeste rast tog preduzeća, broj zaposlenih ili novi projektovani broj zaposlenih u tim preduzećima. Tako da, eto, država je zaista sve ono što radi vrlo racionalno, vrlo odgovorno upodobila ili usresredila na rast, na zapošljavanje i na nove i dobre ekonomske brojke.
Gospodine Stevanoviću, poznato je da su porast ukupne profitabilnosti naše privrede najviše doprinjela srednja i mala privredna društva. Da li s tim u vezi država planira da malim firmama koje su zaslužne za rast još snažnije pomogne?
Sve države su prepoznale značaj, snagu, vitalnost i potrebu da se ovom sektoru pridaje mnogo, mnogo više pažnje nego to što je to slučaj bio do sada. Naravno, svesni ste te činjenice, ali nekada i nemate dovoljno mogućnosti da intervenišete na način na koji biste to uradili, kako biste dali podršku sektoru malih i srednjih preduzeća. 99,9% naše privrede locirano i skoncentrisano je u ovom sektoru i preko 1.100.000 zaposlenih je tu. I ovaj sektor ima permanentni trend rasta. Ono što je jako važno, i sad smo u okviru te zelene agende ili zelene ekonomije, koja je bila aktuelna i na ekonomskom forumu ovih dana, i o tome se priča, svima je u fokusu sektor mikro, malih, srednjih preduzeća i svi traže načine, modele i strategije kako da se ovom sektoru još jače, još intenzivnije i snažnije izađe u susret. Juče smo razgovarali sa partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, komentarisali smo, ugovorili sporazum sa DFC-om, modele, načine finansiranja. Ja zaista verujem da će se i na taj način, ali i kroz pakete koje će pružati država, poslovne banke, dodatno prići sektoru mikromalih srednjih preduzeća. I ono što je jako važno, svi u svetu danas polažu mnogo računa na tome da upravo inovacije, digitalizacija, zelena ekonomija upravo jesu glavni targeti kada je u pitanju sektor mikromalih i srednjih preduzeća. Prateći trendove u svetu, mislim da će i naša država naći adekvatan način da dodatno u narednoj godini, odnosno u ovoj i u narednim godinama, fokus da na mikromala i srednja preduzeća.
Bez obzira na nevolje koje su zadesile ceo svet, privrede različitih zemalja nastavljaju saradnju, a ostvaruju se i neki novi kontakti. Nedavno su dogovoreni novi vidovi privredne saradnje Srbije i Emirata. Nedavno je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa privrednom delegacijom naše države boravio u Češkoj. Privredna saradnja bila je jedna od glavnih tema. Šta to govori o Srbiji?
To govori da je Srbija više nego snažno povratila svoj međunarodni kredibilitet i ugled, da Srbiju svi danas u svetu uzimaju jako, jako ozbiljno. Srbiju definitivno svi žele, hoće da vide i prepoznaju kao strateškog partnera na ovom delu evropskog kontinenta. Danas kad govorite o Srbiji, osnovne asocijacije su na Srbiju politička, ekonomska, finansijska i svaka druga stabilnost. I takva država je za svakog interesantna. u takvoj državi svako nađe prostor za plasman svog kapitala ili viška svog kapitala koji ima, jer predviđa da će poslovanje biti izvesno, da će profit biti izvestan i da će sa sigurnošću moći da projektuje narednih svojih 5 ili 10 godina poslovanja. I mislim da u tom kontekstu zaista treba da budemo ponosni na činjenicu da su kompanije ili privrednici sa svih meridijana prisutni u Srbiji, i sa istoka i sa zapada i sa severa i juga, i to je politika koju je uspostavio predsjednik Vučić. Tu odstupanja niti ima, niti će da bude, i mi mislimo da je to na kraju krajeva i naša obaveza prema građanima, da im promovišući i predstavljajući jednu drugačiju, novu, sređenu i uspešnu Srbiju, dovođenjem tih investitora, uspostavljanjem partnerskih odnosa i saradnje i sa Emiratima, i sa Češkom, i sa Nemačkom, i sa Kinom, ali ne treba zaboraviti Južnu Koreju, i Bahrein, i Angolu, sve su to neki novi momenti, sve je to nešto na što Srbija može, treba da bude ponosna, politika koju treba da unapređuje, da razvija, i politika koja će našim građanima obezbediti bolji život, lepše sutra i u 25. godini, kako smo to i najavili, 900 evra prosečne zarade.
S tim u vezi, gospodine Stevanoviću, želeo bih da konstatujem da se srpska privreda poslednjih godina dosta oslonjala na strane direktne investicije. Kakva su očekivanja za ovu godinu?
Ono što je dodatni kvalitet za Srbiju koju strani investitori donose jeste da smo iz radno intenzivnih delatnosti prešli u kapitalno intenzivne delatnosti, gde su dominante srednje i visoke tehnologije, i to je nešto što povećava ili podiže kvalitet domaće privrede i podiže kvalitet svih onih koji budu ili jesu u lancu dobavljača ovakvim kompanijama. Direktno, a indirektno kroz plate, ta preduzeća podižu standard građanima, unapređuju kvalitet života našim ljudima, zato nam se ljudi polako u zemlju i vraćaju. Postoji trend odlazaka, ali je sve manji. Sve više ljudi želi da svoju perspektivu i život grade ovde, jer ono što danas dobijaju u kompanijama širom Evrope ili sveta, definitivno mogu da dobiju i u kompanijama u Srbiji. To je proces koji neće kratko trajati, to je proces koji će da traje, ali Srbija hrabro i vešto razume aktuelne trendove u ekonomiji, pokušava time da se tim razumevanjem i da se rukovodi dalje, i mislim da će to sve dati efekta. Mi od politike podsticaja i domaćih i stranih investitora nećemo odustajati, naprotiv, radit ćemo još snažnije da neke mehanizme razrađujemo, da spektar delovanja u ovom kontekstu širimo, poštujući evropske i neke druge norme i svetske standarde, ali to daje efekte, to daje rezultate i nastavit ćemo to da radimo.
Ekonomski stručnjaci su pozdravili usvojen rebalans budžeta koji, između ostalog, predviđa i snažno i ekonomski poželjno povećanje investicija u infrastrukturu. Kako će se to odraziti na povećanje BDP-a?
Ono što je jako važno jeste da je Srbija rebalans, odnosno i pre svega budžet za ovu godinu, a onda i rebalans budžeta koncepcijski postavila tako da u godini koja je godina, rekao bih, postkrizna godina, posle te suštinski najteže godine zbog pandemije, mislim da smo prepoznali šta je to u šta bi država trebala da ulaže ili čime bi država trebala da se bavi, što će generisati rast i što će nam obezbediti ono što smo projektovali na samom početku. Država je već na početku ove godine pripremila jedan paket mera kroz jednu direktnu pomoć građanima, gde će od 60 pa sve do 200 evra, u zavisnosti od toga kojoj kategoriji građana, odnosno pripadate grupi, staviti na raspolaganje građanima. Pa će recimo nezaposleni punoletni na Kosovu i Metohiji dobiti 200 evra, punoletni će dobiti 100, gotovo svi građani na Kosovu i Metohiji, svi naši građani na Kosovu i Metohiji će dobiti po 100 evra. Znate da će se ovde 60 evra u dve interacije dati punoletnim građanima, penzionerima, preko toga još 50 evra. Znači sve je to što će kroz potrošnju u jednom kontinuitetu i permanentno stimulisati i afirmisati potrošnju, jer to nisu novci koje možete da iznosite napolje ili da ih pakujete u štednju na račune. To su pare koje ćete na dnevnom nivou da potrošite za neke dnevne potrebe i to će lekovito delovati na naš rast i na naš, da kažem, progres. Tako da mislim da sve ono što smo, da ne govorim o projektima poput, ne znam, nacionalnog stadiona i nekim drugim velikim izgradnje kliničkih centara, završetka fabrika za proizvodnju vakcina i tako dalje i tako dalje. Činjenice da su nastavljene da se saniraju bolnice širom Srbije i tako dalje, zdravstveni centri. Znači sve je to nešto za što je država smogla finansijske snage i prepoznala kao svoj interes što će da se radi i mislim da će to u velikoj meri da obezbedi rast koji smo projektovali i zato danas niko ozbiljan, ne govorim onim političkim patuljcima i frustriranim političarima koji su nam državu 12 godina jašili, uništili, a danas dele lekcije o tome kako bi šta trebalo da se radi. Jedini su oni koji usporavaju rezultate i činjeni su da se stvari ozbiljno i rekao bih na našu sreću vrlo, vrlo, vrlo pristojnom brzinom pomeraju napred. I ne trebate da zaboravite još jednu činjenicu. Ceo paket pomoći privredi i građanima dešavao se paralelno sa ozbiljnim intervencijama države u sferi zaštite javnog zdravlja. Trebalo je nabaviti sve te respiratore, trebalo je nabaviti sve te vakcine, trebalo je obezbediti i napraviti te COVID bolnice i sve ono što na dnevnom nivou potrebe u zaštiti javnog zdravlja iziskuju, sve je to neko platio, sve je to neko finansirao. I još jedna važna stvar koju moram da podvučem, sve to uspeli smo uz činjenicu da javni dug ove zemlje nije prešao Maastricht, odnosno 60% BDP-a. Mi smo na to više nego ponosni, to je potvrda i garancija da su naše financije i naša ekonomija stabilni i da sa jednom sigurnošću možemo da čekamo i kraj ove godine i sledeće godine i da ćemo zaista bez obzira i uprkos pandemiji koja je bila i koja ko zna kakav tok će imati i u narednim periodima i narednoj godini, mi možemo 25. da očekujemo sa projektovanim, sa ambicijama koje imamo i u kontekstu zarada i u kontekstu penzija.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede. Gospodine Stevanoviću, još jednom zahvaljujem što ste govorili za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
A vama hvala što ste slušali nedeljno izdanje magazina Na prvom. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.